Ardından efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bu saatki xəbərlərdə. George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda BMT-nin qəti hərəkət eləməli olduğunu deyir. İsrail Hizbullahla münaqişənin necə aparılması barədə istintaqa başlayır. Moskva bazarındakı partlayışa görə 3 nəfər tutulub. Britaniya 10 təyyarəni partlatmağı planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 11 nəfəri həbs eləyib. Daha sonra ətraflı İran beynəlxalq tələblərə nə cavab hazırlaya bilər?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda BMT-ni qəti hərəkət etməyə çağırıb. Ağrıbdakı mətbuat konfransında Bush həmçinin İrana qarşı səmərəli diplomatik təsir üçün Vaşinqtonun başqa qüdrətli ölkələrlə birgə hərəkət edəcəyini deyib. İran avqustun 31-nə qədər uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin tələblərinə cavab verməlidir. Həmin cavabın sabah göndəriləcəyi gözlənir. Bugün İranın dövlət televiziyası Ali Din lider Ayətullah Əli Xameneydən belə bir sitat gətirir ki, İran nüvə enerjisi barədə qərarını verib və öz yoluna davam eləyəcək. Ətraflı məlumat xəbərlərdən sonra ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti İsrail və Hizbullah arasında atəşkəsdən sonra Livanda təcili beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. George Bush indilərdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, həmin qüvvələrin sazişin qorunması üçün möhkəm qaydaları gərəkdir.
The international community must now designate the leadership of this new international force.
Beynəlxalq ictimaiyyət indi bu yeni beynəlxalq qüvvələri rəhbərliyini müəyyənləşdirməli, ona möhkəm çalışma qaydaları verməli və sülhü qorumaq üçün mümkün qədər tez yerləşdirməlidir. Bu həmçinin Vaşinqtonun Livana 230 milyon dollarlıq humanitar yardım edəcəyini deyib. Livanın cənubu bu ölkənin 15 minlik qoşunu ilə yanaşı BMT-nin genişləndirilmiş 15 minlik qüvvəsinin nəzarət altına keçməlidir. İsrail Hizbullahla bir ay davam edən münaqişənin istintaqına başlayıb. İstintaqı İsrailin nəzarət idarəsi aparır. Nəticələrin hüquqi qüvvəsi olmasa da onun ölkənin daxili siyasətinə təsiri gözlənilir. İctimaiyyətin artan tələblərinə baxmayaraq, Baş nazir Ehud Olmert hər tərəfli istintaq barədə dövlət komissiyası yaratmaq ideyasını rədd eləmişdi. Moskvadakı partlayışa görə 3 nəfər həbs olunub. Rusiya rəsmiləri bugün bazardakı partlayışdan 10 nəfərin öldüyünü, azı 35-nin yaralandığını bildirirlər. Ölənlərdən ikisi uşaqdır. Moskva prokuroru Yuri Syomin partlayışın cinayətkar dəstələr arasındakı çəkişmə ilə bağlılığı versiyasının araşdırıldığını deyib.
Bu nə yəraqlı bir versiya yəyəlsa, versiya na poçu komersiyonu protivabonsu, qəqləni protivabonsu kriminalinə strukturu.
Prokuror terror versiyasının da tam istisna edilmədiyini deyib. Azərbaycan rəsmiləri yaralananlar arasında iki azərbaycanlı olduğunu deyirlər. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Avqustun 21-də Moskvanın Çerkezov bazarında səhər saatlarında baş vermiş partlayışda həlak olanların arasında azərbaycanlıların olması hələlik məlum deyil. Rusiya hüquq mühafizə orqanları hadisənin rəqabət zəminində baş verdiyini güman edirlər. Hadisə zamanı 10 nəfərin həlak olduğu, 39 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ölənlər arasında 2 az yaşlı uşaq da var. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müşaviri Baxış Zeynalovun sözlərinə görə ölənlər arasında azərbaycanlıların olması ehtimalı
Əsasən çinlilər və vietnamlılar işləyən yerdir. İndi bunların hamısını meyitləri də yaralıları da aparıblar Moskvanın 6 dənə xəstəxanası. İndi bizim işçilər də bütün o xəstəxanalarla əlaqə yaradırlar.
Baxış Zeynalov deyir ki, araşdırma zamanı iki Azərbaycan vətəndaşının xəsarət aldığı məlum olub. Onlardan birinin yarası yüngül olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilməyib. Başından xəsarət almış ikinci yaralının isə xəstəxanada olduğu deyilir. Və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onun kimliyini araşdırırlar. Çerkezov bazarının sahibi də Azərbaycan vətəndaşı Tahir İsmayılovdur. Son 6 ildə bu bazar 4 dəfə yandırılıb.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlara səmt götürən 10 təyyarəni partlatmaq planında şübhəli sayılan 11 nəfərə qarşı Britaniya hakimiyyəti rəsmi ittihamnamə irəli sürüb. London polisinin nümayəndəsi Peter Clark deyib ki, polis şübhəlilərdən partlayıcı maddələr, kimyəvi maddələr və şəhidliklə bağlı videolar müşahidə edilmişdi. Tutulanlardan 8-i qəsdən adam öldürmə və terror planında, 3-ü isə onlara yardımda ittiham edilir. Bu gün İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesi başlayıb. Bu dəfə o, İraqın şimalındakı kürtlərə qarşı müharibə cinayətlərində günahlandırılır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Bağdatda bazar ertəsi günü başlanan Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesindən məqsəd, Şimali İraqda minlərlə kürdün qırğınlarında keçmiş diktatorun və onun ətrafının şəxsi məsuliyyətlərini müəyyənləşdirməkdir. Həmin qırğınlar 1988-ci ilin 6 ay müddətində keçirilən Əl-Ənfəl Şərt adlı hərbi əməliyyatın gedişində baş verib və hakimlərin məqsədi orada soyqırımı və hərbi cinayətlərin törədildiyini ayırd etməkdir. Hərb və sülh institutunun təhlilçisi Əmmar Şahbəndərin dediyinə görə əməliyyatın gedişi İraq ordusu və təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən bütün təfsilatları ilə sənədləşdirilib. Təhlilçi qeyd edir ki, mülki sakinlərə qarşı ucdan tutma kütləvi zorakılıq Əl-Ənfəlin tipik cəhətlərindən biridir. Orada istənilən növ zorakılıq halları baş vermişdi. Zorlamalar, döyülmə halları, ümumilikdə heç bir məhdudiyyət və ya qadağa olmayıb. Əl-Ənfəl əməliyyatı zamanı bir xüsusiyyət olaraq tutulmasına heç bir səbəb olmayan adamları yerindəcə qətli yetirirdilər. Mülki əhaliyə qarşı kimyəvi silahların tətbiqi ilə bağlı Səddam Hüseynin qovumu Əli Həsən Əl-Məcid kimyəvi əli ləqəbini qazanmışdı. İraq rejiminin əməliyyatın qiyamçılar əleyhinə olduğunu iddia etməsinə baxmayaraq, prokurorluq hesab edir ki, əslində əməliyyat adıyla Şimali İraqda qəsdli soyqırımı törədilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün BMT'nin hərbi cinayətlər üzrə prokuroru Carla Del Ponte 7 Bosniya Serb zabitinə qarşı ittihamnamələr irəli sürüb. Onlar 1995-ci ildə Bosniyada minlərlə müsəlman kişini qırmaqda ittiham olunurlar. Çıxışın əvvəlində Del Ponte Serbiyanın indiyəcən Ratko Mladiç'i həbs eləməməsinin bağışlanmaz olduğunu deyib. Türkmənistan prezidenti Çinə qaz ötürəsi kəmərinin 2009-cu ildə işə düşəcəyini deyir.